радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Уважаеми слушатели, вие сте с информационно-аналитичния блок на Радио К2. Аз съм Димитър Патарински. Няма как в днешния ден да подминаме и политическите теми. Затова казвам добър ден на господин Станислав Иванов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, икономист, председател на съвета на директорите в Столичен електротранспорт ЕАД, председател на политическа партия ГЕРБ за район Овча купел. Здравейте!
Здравейте на вас и вашите слушатели!
Няма как да не ви попитам по актуалната тема. На деветия ден стачката в БДЖ продължава. Възможни ли са компромиси от страна на ръководството на БДЖ и синдикатите? Защото до момента виждаме, че само с мускули не става. Вашето мнение?
Ами, това, което искам да кажа е, че към момента стачката, според мен, доста от стачкуващите вече се убедиха, че не е това начина. И стачкуващите намаляват със всеки ден. Така че това за мускулите е двузначно. И в момента текат преговори, и в момента ръководството на Български държавни железници и синдикатите са на масата за преговорите. Надявам се, че синдикатите ще се убедят в това, че нашата основна цел да се стабилизират Български държавни железници няма как да бъде постигнат по друг начин, освен чрез прилагане на тези мерки, които в момента считаме, че са необходими.
Имате ли информация дали наистина синдикатите седнаха на масата за преговори, защото в информационните агенции се появи публикация, че те евентуално няма да отидат днес да преговарят, а протестите продължават?
Мисля, че в момента би трябвало да текат преговори.
Да. А какво очаквате да се случи след тези преговори? Ще спре ли стачката или недоволството ще продължи?
Значи, това какво очаквам, мисля, че не е толкова наградено, колкото надявам се, че стачката ще спре. Вижте, няма друг вариант. Това обяснихме на синдикатите, че друг вариант, освен чрез прилагане на тези мерки, няма. Другия вариант е БДЖ да си отиде, да бъде закрито, да фалира и да се направи евентуално нова компания, което няма да удовлетворява абсолютно никой. Поради тази причина, въпреки тежките мерки, които се предлагат, това са единствените мерки, които могат да стабилизират компанията. Толкова време, толкова години е загубено времето, в което е можело поетапно да станат нещата. Преди 2009 година нямаше криза. Имаше излишъци в бюджета, които накрая с решение на Министерския съвет можеше да се разходват. Вместо това нещо тогава компанията да бъде стабилизирана, въпреки че знаехме, че Кремиковци фалира, оттам спада оборота на БДЖ, товарни превози. Вместо всичко това да бъде анализирано и да се търси решение още тогава, управляващите тогава, за да си осигурят комфорт преди изборите, не предприеха тези крачки към стабилизиране на компанията и подпомагане на дейността и оставиха нещата така, както са. И ние в момента в условията на криза, което, пак казвам, утежнява още повече ситуацията, сме принудени да прилагаме тези мерки. Но, пак казвам, това са единствените мерки и ние като политическа група, партия и политическата група в парламента на ГЕРБ заставаме зад ръководството и зад министерството.
Днес премиерът Бойко Борисов каза, че много разчита синдикатите да не прекаляват с това дърпане на опашката на дявола, защото ситуацията може да излезе извън контрол.
Ами, аз доколкото чух думите на премиера, бяха по принцип за всички, не само за синдикатите, които са в БДЖ, ставаше въпрос за синдикатите на национално ниво, защото ситуацията, пак казвам, е изключително тежка в момента. В условията на световна криза сме. Поради тази причина наистина трябва да има диалог и да има чуваемост от всички страни, защото ако някой тръгне самоцелно да гони своя интерес, в такъв случай ще загубим всички.
Добре, служителите от една страна поставят своите искания, но вижда се, че проблемите в БДЖ не са от вчера и днес и по някакъв начин там нещата са се задълбочили. Възможно ли е това тяхно искане да бъде осъществено?
Кое?
Ми да им бъдат вдигнати заплатите и да имат допълнителни бонуси.
Мисля, че вдигането на заплатите е най-големия проблем. Проблем, който те до сега са изложили, е клаузи в колективния трудов договор, които касаят наемането, освобождаването на персонал и допълнителните възнаграждения, които получават към заплатите. Това от една страна, от друга страна дрехите, които им се полагат като служебно облекло. Ред неща са, от трета страна е съкращенията, но ето, ако започнем пък отзад напред, 2000 души трябва да бъдат съкратени спешно до началото на 2012 година. Към днешна дата те са 814-15 човека, които са приели предложението на ръководството на БДЖ да бъдат освободени по кодекса на труда, като получат трудови възнаграждения в размер на 6 брутни заплати, които се изплащат веднага след освобождаване на служителите. Съкращените служители ще могат да се регистрират на борсата. В рамките на една година ще получават възнаграждение от там, ако не си намерят работа. И всичко това е една от мерките, която ще доведе до около 23 милиона лева годишно. Намаляване на разходите на български държавни железници. Само искам да ви кажа нещо много важно, че когато 2009 година ние поехме дружеството, то имаше около 800 милиона задължения и към кредитори и около 200 милиона загуба, която е натрупана през последните години. Реформата в БДЖ, когато започна,
да,
когато започнахме да прилагаме мерките за преструктуриране и стабилизиране на холдинг БДЖ, ние реализирахме следните от мерките фактически бяха реализирани около 22-25 милиона, беше намалена загубата на дружеството за 2010-та и около 15 милиона ще бъде намалена загубата за 2011 година. Мерките, които ще бъдат приложени през следващата година, те са различни през годините. Целта ни е да доведем дружеството до нула, да няма загуби. Това е целта ни. Не може дружества, значи нещо изключително важно, което искам да ви обърна внимание също е това как са взимани кредитите, защото имаме 800 милиона задължения към кредитори, но не може да предишното ръководство на български държавни железници и министерството да вземат кредит за български държавни железници и пътнически превози. Това е дружество, което получава субсидия от държавата. То не е търговско дружество, което ще може да обслужва един такъв кредит. Поради тази причина, те е трябвало да вдигнат или субсидията, или някаква друга, по друг начин да осъществят този заем. Или пък при положение, че са имали излишъци и са купили хеликоптерите, тези кугарите за 600 милиона, е можело да вземат около 200 милиона да купат вагоните. Това да бъде чрез държавно гарантиран заем или друга форма, разбирате ли, не може едно такова дружество, което получава субсидия, да не бъде натоварено с задължение да обслужва кредити. Това няма как да се случи. Разчитали са тогава, че кредитите ще бъдат връщани от товарни превози. Но, съгласно европейски регламенти и директиви, товарни и пътнически превози, след като бяха разделени, вече от товарни превози не може да се обслужват кредитите, които са за пътнически превози. И затова стигнахме до ситуацията да не може да се обслужва заема, който е за Сименсите в момента. Просто ред управленски грешки са довели, някои от тях и умишлени, са довели до състоянието, което е в момента български държавни железници.
Значи говорим за управленски грешки, а не за грешки от менеджерско ниво.
Управленски грешки, менеджерско ниво, именно това е. Значи министерството и тогавашното менеджерски състав на български държавни железници са допуснали грешки, които те няма начин да не са ги знали и спокойно за някои от тях може да кажем, че те са ги допуснали с ясно съзнание.
Вие сте човек икономист и не мога да не ви задам следния паралел. Премиерът каза, че с построяване на магистралата до Бургас ще стигаме за 4 часа. Знаем, че железопътният транспорт е един евтин транспорт и ако успеем да изградим такива железници, каквито пожелавам да има България, каквито са в Китай, Япония, във Франция, ще стигаме до морето за 55 минути. Вие лично как го виждате това нещо?
Благодаря за въпроса. Между другото, може би темата ви интересува и сте запознати, защото
да.
Мисля, че ми зададохте въпроса съвсем целенасочено. Значи, български държавни железници и Министерство на транспорта инвестират в момента чрез европейските фондове. Около 1,5 милиарда ще бъдат инвестирани следващата година, до приключване на този период в тези трасета, които са Пловдив, Бургас. Бързо, това ще по този начин километрите, с които се движат влаковете, ще бъдат седнат от 44 на около 100 и дай Боже, наистина 60 км в час. Тогава вече ще можем ние да се сравняваме с европейските железници. Защото в момента инфраструктурата, която заварихме и подвижния състав, с който разполагаме, ни позволява влаковете да се движат с около 44-50 км в час. Това е пак една грубо не спазване на условията и реда за работа в това предприятие. Едно такова дружество, както и електротранспорт, и метрото в София, и всички дружества, които се занимават с този вид превози, електротранспорт, така да ги наречеме,
да.
Те извършват определени ремонти на определен пробег. Когато ние влязохме, въпреки излишъците в бюджета, въпреки всичко, имахме около 80% забавяне на ремонтите, които са задължителни. Те са средни, текущи, периодични и генерални ремонти. Тези ремонти бяха в 80% забавени, не зная защо. Но ето това доведе до това състояние. В момента ние инвестираме в линията Пловдив-Бургас чрез Европейския съюз и солидарността на европейските дървопласти, средствата, които получаваме по оперативна програма транспорт. Инвестираме в Пловдив, Свиленград, Септември и така нататък. Просто това, което ще, мерките, които ще се реализират пък в тази насока, ще превърнат български държавни железници в един рентабилен и конкурентоспособен транспорт на автобусния. И нещо, което, ако ми позволите, само още нещо за минутка, минутка и половина. Какво се случваше до сега? Български държавни железници и автотранспорта бяха поставени в положението да бъдат конкурентен транспорт до такава степен, че да бъдат унищожени български държавни железници. Кметовете, които бяха в предишните мандати, осигуряваха чрез конкурси, провеждани от тях, правото на определени превозвачи автобусни да се конкурират с железопътния транспорт. Това ставаше като рейсовете тръгваха няколко минути преди да тръгне влака.
Да.
Това нещо вече няма да бъде. Гръбнака на транспортната система в България ще бъдат железниците от една страна, от друга страна няма кметовете да провеждат конкурси, каквито те са преценили и така да бъдат направени условията, че да спечели определена фирма. Ние въведохме изискването тези конкурси да бъдат по закона за обществените поръчки. Демек, всеки един участник ще има право да обжалва и документацията, и самата процедура, и накрая резултата. Въобще говорим за една прозрачност, която от тук нататък ще бъде.
Само ако ми позволите, ако има някой, който да печели от това, че в момента има стачки на българските държавни железници, това наистина са автобусните превозвачи. Защото, ако си направим една такава равносметка, с пробега с влак за около час и 45 минути или 2 часа, струва в двете посоки отиване и връщане струва около 10 лева. Докато при автобусите това нещо струва 11 лева или 12, зависимост от километрите, само в едната посока. Което по някакъв начин показва, че пак хората биха избрали транспорта на български държавни железници.
Ама ако те са конкурентни в услугата, която предлагат, не говорим за конкуренция между видовете транспорт. Услугата трябва да бъде конкурентна. Те трябва да издигнат превоза на такова ниво, че хората да се обърнат към тях и да ползват тяхната услуга. Това не може да се случи с тези 40, 44, 45 км в час. Няма как да стане. Състоянието, в което в момента са железниците, е много тежко. Вижте, дали ще спечелят автобусните превозвачи, аз не мисля, че може да кажем еднозначно и да бъде даден еднозначен отговор поради простата причина, че автобусните превозвачи, те в момента и без това осъществяват основния превоз на пътници. Клиентите на влаковете са много малко. Поради това се налага и закриването на определени, в смисъл разреждане на графика по определени линии. Не закриване на линии, а просто спиране на нерентабилните влакове по тях, именно чрез разреждане на разписанието на графика. Разбирате ли, те и до момента автобусния транспорт печели на гърба на български държавни железници, поради тази причина, че преди се е случило така. След проведени преговори, след промени в закона за автомобилните превози, които направихме, разговаряхме с браншовите структури за автомобилните превози, тя това състояние не ги задоволява. Те не са щастливи от това, че железницата няма да я има. Мога да ви го кажа съвсем сигурно. Те подкрепиха нашите идеи да започнем на чисто и да започнем да прилагаме европейските мерки, европейското законодателство, за да не се случва, както беше до момента, да се пак казвам, да се правят някакви тъмни търгове някъде от някой за някой и така нататък. Просто двата транспорта трябва да се развиват, и автобусния, и железопътния, но гръбнака ще бъде железопътния. Това са европейски директиви и към това се стремим и ние. Казвам ви, 1,5 милиарда в следващите години ще бъдат инвестирани.
Ще се стигне ли до заем от Световната банка като вариант за спасяване на държавните железници?
Заемът от Световната банка е одобрен и той може да бъде получен момента, в който ние сме готови за него. Но българското правителство не желае, поне в разговорите, които съм имал и с вице-премиера Дянков, и с министър Московски, нямаме. Българското правителство не желае да вземе просто поредния заем.
Да.
И този заем да стане от 800 милиона лева, да станат 1,2 милиарда, примерно. Ние не го желаем това. Ние желаем да вземем заем, който ясно ще знаем как ще обезпечим в периодите и ще може да си връщаме кредита, който ще се получи. В смисъл, кредитите, които са натрупани до момента. Не искаме поредния заем да тежи на дружеството от тук нататък. Просто трябва да направим реформата, да изведеме на нула това дружество и от тук нататък вече да мислим за неговото стабилизиране и инвестиции в бъдеще. Не може да има инвестиции при тези огромни задължения в момента. Тъй като реформата до момента се забави и ние не сме сигурни в изхода от нея, затова прилагаме тези крути мерки, тези тежки мерки, които са в момента, затова са и стачките, за да може ние да сме сигурни, че дружеството ще може да оперира. Ако не сме сигурни, че дружеството ще може да оперира, за какво ни е този заем от Световната банка? Той не е необходим. Световната банка с удоволствие ще ни даде заема, защото заема е държавно гарантиран. Няма начин да не ни го дадат. Няма държава, на която да не бъде отпуснат такъв заем. Особено пък за държава, членка на Европейския съюз.
Добре.
За това, как казвам, когато ние сме сигурни в изхода от реформите, тогава ще вземем този заем.
Кога очаквате БДЖ да стигне до нулата? В смисъл да стигне до нулата,
да излязат на нула, да няма такава голяма загуба, с мерките, които ще се приложат и следващата година, надявам се в края на следващата година да е около нулата.
2012 да е около
нула. Края на 2012 се надявам наистина това дружество да успее да минимизира до такава степен загубите. Ами ето вижте, миналата година 25 милиона, тази година около 15-17 милиона може би ще бъдат намалени на загубите, така че в следващата година ще останат около може би 25 милиона да бъдат вече оптимизирани и те да не се водят като загуба. Така че ще може, мисля, че наистина следващата година е оптимално да се мисли в тази насока. Надявам се, че ще се получи така.
И един последен въпрос, не мога да не ви го задам. Появи се информация, че БДЖ рециклира вагони, след което ги отдава под найем. Има ли нещо вярно в тази информация?
За първи път го чувам наистина това нещо, не мога да кажа.
Да.
Но БДЖ има ужасно много вагони, които не са в състояние да бъдат нерециклирани, и каквото и да се прави по тях, защото те са над 30 годишни.
Да.
Има много, много стари вагони, които една от мерките, между другото, е това, много от тези вагони бяха отписани, бяха
бракувани.
Бракувани, и по този начин се влязоха някакви пари в бюджета на дружеството. Това е една от мерките. Значи да се тези вагони да бъдат рециклирани е невъзможно. Мисля, че към 7 милиона беше идеята тази година да се... такъв беше разчетът в холдинг БДЖ, да влязат около 7 милиона, които са от именно от продажба на такива неоперативни активи, основно бракувани вагони, пътнически товарни локомотиви и така нататък.
Да, явно тази тема предстои да бъде разследвана.
Да.
Добре. Благодаря ви за това участие. Пожелавам ви хубав ден.
И на вас и вашите слушатели до чуване.
Благодаря. Това беше Станислав Иванов, който се включи по темата на деветия ден. Стачката продължава в БДЖ. Възможни ли са компромиси от страна на ръководството на компанията и синдикатите?